Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama na naman natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Love Kong Sports. At sa mahal, dahil mahal na mahal natin yung sports, Teammate Wisdom, umiyak ka nung ano no, nung Sunday no?
Bakit?
Eh, mga favorite teams mo ata ng Sunday, mukhang hindi ano eh, hindi nanalo eh.
Hindi nanalo, okay lang.
Oh. Okay lang. Bakit?
Grabe no, 6-0 tayo sa Ateneo, men's and women's eh.
Oh, talaga? Ano 6-0?
6-3-0 din tayo sa men's team eh.
Ah, 0-3. Kasi syempre ano.
Oh, sama tama.
Oh, tayo tayo.
0-6 tayo.
0-3
sa men.
Ganun ba 'yun?
Okay, sa Ateneo.
So, 'yun. So, sa madaling sabi, wala na tayong balita sa UAP. Kasi,
hindi siya Battle of Katipunan na siya. The mauling.
Anong the mauling?
The engulfing.
Oh,
maul, MAU, hindi MAU.
Alam ko mauling na ano eh. So, 'yun. Talo tayo sa Ateneo men's and women's na volleyball. Well, ibig sabihin dalawa na yung talo ng men's at isa pa lang talo ng women's natin. Pero on the good side, leading, hindi naman leading, pero triple tie tayo sa Ateneo at sa
NU.
Sa LaSalle.
Ah, hindi kasi dalawa ng NU.
Dalawa na talo ng NU. So bukas, supportan niyo yung men's and women's team na lalabanin nila yun na FAU.
Ba?
Yes.
Wednesday?
Mm-hmm.
Ah, talaga? Kala ko
kasi
Thursday.
Kasi ngayon Tuesday.
Tama.
Pag Tuesday, love natin yung sports. Nandito tayo sa DZUP 1602.
Tama.
Love kong sports.
Thursday pa lang bal ang football. Yung pala.
Tama, nice. Tama. Pero, talo rin tayo sa football. Si okay. Men's. Ateneo pa rin.
Grabe naman yung Ateneo.
Malaki galit ang Ateneo sa atin eh. Talaga yung school-skwela na yan.
Hindi nga siya Battle of Katipunan. Ano ba to?
Hindi ko alam. Battle of Katipunan pa rin.
Oo.
Mukhang ano, mas magaling lang yun na kabila. For now, pero babawi tayo lahat. Maninigurado yung dalawang mga tatlong teams natin. So,
ang masaya doon yung ano, UST versus LaSalle.
Bakit?
Yung nag-headbutt tapos puntik na siya na mag-rumble.
Hindi ko alam
yun. Oo, sayang,
talaga.
Hindi natuloy.
Pinapayagan ba yan sa football? Teammate
hindi, may ano, yellow card nga lang yung pinakita. So, nangyari, medyo...
So, medyo masama yun, no?
Dapat
nakakatakot kaya may nag-rumble sa ano, sa football.
Okay lang pag ano.
Naka-observe ka na ba? Dati yun, ano, nag-practice yung football team. Oh. Naka-observe ako. Practice game lang yan, ha? FAU, ha? May nag-kapikunan, tapos nag-rumble yung buong team. Tapos wala na.
Ay nako si
medyo hindi okay yun ano eh yung dating eh parang
yung
estudyante
pa parang yung ano
kami niyan oh
parang yung last year lang yung kay Ian na si kasi Ian na naman
pero
may nakasuntukan daw siya sana off season
pero medyo madalas yung nangyayari yun eh pero yun sana hindi nga umaabot sa punto na ganun pero ano eh wala napapagod talaga sila eh. Pero buti na lang yun itong sport na pag-uusapan natin yun wala hindi nagkakasapakan dahil ito
means,
ang
usually
ba meron pa rin ba may nababalitaan ka ba
hindi ko alam
nababalitaan ko lang dito na mga
sikuhan
tragic
lang yan.
Mga tragic na nangyayari ano eh yung mga napapanaan di ba mga spear
ay yung mga natatamaan na ano javelin
oh mga javelin o mga ganun or let's
minsan
say
minsan din may mga ano eh may mga sira ulo sa crowd bigla pupunta
talaga?
Sa track oh
ano kaubad
nag-district. Hindi, I mean, kunyari, ano, dudumugin lang isang athlete.
Ganun?
Nangyari yung dati sa last Olympics.
Talaga, nahahabol pa nila yung mga atleta niyan?
Biglang pupunta na siya sa gitna ng... Ano
to? Runner ba yun, ano?
Oo.
Tinakil niya. Nahabol niya yung runner?
Hindi, yung crowd, from out of nowhere lang, biglang pupunta sa... Eh, syempre, di mo makakita yung ano eh. Ganyan.
So anyway, yung ating guest natin ngayon ay isang...
isang runner.
Track and field player. Ano?
Isang runner.
Runner. Ano ba ito? Runner ka ba?
Oo.
Ano? Thrower po.
Ayun,
thrower
yan,
po.
Thrower. Hindi pala siya runner. Mukha kang runner. Hindi ka naman mukhang thrower. But di ba usually pag thrower, malaki yung katawan?
Hindi, ano yan? Throw yan. Throw her life away.
Throw her life. Pero she threw it in the right way. Kasi ano ba? Third ka? Bronze ka sa?
Joke lang yun, sir.
Hindi, bronze ka sa?
Runner ako. 5K.
5K.
Runner ka pala.
Oh. 5,000. Tsaka sa, nag-3K ka rin, di ba?
Parang
diba?
Fourth na ako sa mga ibang events.
Ah, talaga?
Bakit mm-hmm. masakit?
Kasi andun ka na, sir, eh.
Saan?
Andun ka na sa medal. Hindi ko pa nakuha.
Isang hack.
So, yun, ang guest natin ngayon, hindi ko pa pinapakilala, ay si Dayan Ong.
Dapat makilala natin to. Parang medyo ano to, ah. Ano, wala, maging familiar tayo sa kanya.
Bakit? Ano meron kayo diyan?
Wala. Bagong itsura.
Ah! Bagong itsura, no? Oh, bagong guest.
Bagong guest.
Wow. Ito, kakaiba yung guest natin ngayon kasi ano to eh.
Favorite student.
Runner, no? Runner to, no? Runner. Pati pag mag-queen to, patakbo
running
na patakbo.
Running din, parang
ko na. Oh. Favorite student mo ako, sir, di ba?
Ayun.
Pati ni service dump.
Oh, mag-exam ngayon ni.
Talaga.
Favorite student ako ni Sir Ivan. Sa sobrang favorite niya ako, in-complete niya ako.
Ayun.
Oh, kasi gusto ka ba niya makita ulit?
Oh.
Joke lang. Kulang ako ng quiz.
Ayun.
Pero kung incomplete siya sa subject mo, nakompleto niya naman yung UAAP ano niya, events.
So, yun, o nga. So, ano yung mga events na tinakbo mo, Dayan?
800 meters, 1,500, 3K steeple, 5K, tapos nag 4x4 din ako.
Ang tamang mong tinakbo. Hindi ka ba pinagpapagod sa tatakbo? Ay,
relay po.
Relay, di ba? So, apat kayo natatakbo ng isang round.
Ano yung 3K na sinabi mo?
Steeple, yung may bar na tatalunin.
Oh, tapos may tubig.
Hindi ba hurdles ang tawag dun sa bar na yun?
Hindi, iba pa yan.
So, ano yung steeple?
Yun yung may malaki. May malaking ano.
Hindi ba pang long, pang high jump yun?
Pwede apakan yun eh.
Ha?
Oh. Pwede apakan yung bar. Tapos may tubig.
Oh, tapos yung may tubig.
May crocodile ba yung tubig?
Hindi, wala. Ano
wala. Ha? Hindi mo
shark lang.
Paano yung steeple?
May malaking, parang may malaking hurdle.
Oh, sige.
Oh.
Buti lang may Google tayo sa harap natin.
May malaking hurdle, tapos...
Ano yun, ano? Ano spelling?
Steeple chase. S-T-E-E.
Okay, sige. Hanapin natin. Ayun.
Oh, tapos may malaking hurdle.
So, yan ang tinatakbuhan ni...
Steeple chase. Isang ano yan? Isang
ay, eh parang bat yung steeple na lumabas para sa church.
Lagyan mo ng chase. Oh,
sige. Ayan. So, anong lumalabas?
Ayan, oh, kita mo.
Abay, parang so, mga... pangkabayo ah.
Ayun, okay, parang kabayo na.
Oh, pang ang tawag niya?
Bagay sa mga long-legged like me. Talaga.
Long-legged ah.
Alam ko, long kwento ulit eh.
Long kwento.
Para may obstacle naman yun.
Tapos may tubig siya. Para kaya yan.
May tubig nga talaga, no?
Para nainitan kayo, di lumamig kayo. Basa yung paan.
So, bali, ang atleta, pag ganito, meron siyang tatakbuhin nga over na parang bar.
3K.
Na para siyang...
3K, oh.
Yung mga bar na linalagay ng mga pulis na para do not cross. Ganon yung itsura niya. Tapos, meron pag nag-landing sila, may tubig talaga sa landing area nila.
Yes, sir.
No, para
bakit
ano
may
ba?
Tubig?
Para, anong, hindi, anong para mabasa yung palo. Tas,
para ano, pag uwaw ka na, dejak ka.
Para mabasa yung sapatos mo.
Pero hindi na mabasa
yun. Sir, first time ko tumakbo.
Matagal na bang event yan? Ako hindi
matagal
ko alam
na yan. Oh,
talaga?
Oh.
Ba't never ko nakita sa Olympics yan? Sa ano?
Pinapakita yan minsan.
Mukhang pangkabayo yun ano eh.
Mukhang pangkabayo.
Oh, saan ngayon, sa mama mo?
Hindi, pero anyway, yun pag, so ano yung challenge ito? So mababasa yung medyas mo? Ano mangyayari?
Baho yung paa mo.
Nakapagod siya talunin. Kasi yun sa, wala.
Masakit sa abs? Pag nag-landing ka? Ganun ba yun?
Hindi naman. Pero paminsan, ano, masakit sa paa. Pag
oh, kasi
land kasi iba.
Mataas yung ano mo eh.
At saka pwede ka madapa.
So yung 3K, gano'ng karami naman yung mga steeple chase na ano?
Na bar?
Yung obstacle mo na yun.
Nasa lima po.
Every when yun?
Every isang ikot.
Hindi. Sa equal isang equal? Ikot, may limang bar siya. Tapos, ayun. Tapusin mo yung 3K.
Sa isang ikot. So, isang ikot, hindi yan, 400 meters? 800 meters?
400.
So, sa isang ikot na 400 meters, meron kang limang
tatalunin
na bar. Na
tapos,
steeple.
Yung isa doon, water. Yung iba,
isa lang yung water.
Apo.
Nakapagod naman yan.
Oh. Meron pang isang water eh. Talagang may nambabasa talaga na sa
talaga,
sapatos na yun.
No? Akala nyo tapos na. Ito may grabe. Tubig.
Akala ko, alam ko na yung maraming alam ko ng sports. Yung pala, itong, at saka akala ko nakita ko na lahat ng athletics sa sports. Hindi ko alam na may steeple chase pala.
Oh. Pero siya nag-medal sa 5K. So ang 5K, ilang ikot ba yan?
Ano individual yung 5K?
Apo.
12 na ikot. So ang nag-guess natin nung... Valentine special si Beth sa 5K walk, 5K diba?
Walk.
Tsaka sa 3K walk. Mm. Sa kanya naman run.
5.
So 5K kamusta naman yung sabi ng ano mo, sabi ng isa sa mga best friend mo, hi Bane. Hindi mo daw alam, hindi niya daw alam na nag-medal daw siya pagkatapos eh.
Talaga?
Kasi sir, hindi ko talaga expect. Tapos
yes.
So
ano ba, pinamalit mo naman yung sarili mo.
Oo nga.
So alam ko nga, akala ko nga tatalunin ako ng teammate ko. So, binibilang ko, siguro, shucks, dalawa sila. Siguro, ako ba yung isa? Tapos pagtapos ko sa finish line, tinatanong ko sila, third ba ako? Tapos yung bibigay na sa akin yung medal, siguro, nandyan po ba yung pangalan ko? Baka manila
baka mamaya, nag-assuming
ka pa.
Baka, nananaginip lang ako eh.
Yes. So wala ba sa goals mo yan na ano? Na magta-third
wala,
ka?
Niya, sa nasa goal niya lang, makatakbo lang. Okay?
Ano, tinitignan ko yung time nila, sir. Sige, ah, shucks, ang layo ko pa. Tapos, yung mga coach ko, nagsasabi sila, hindi, kaya mo yan. Pero, pag tinitignan ko yung time, parang shucks, ang layo pa.
Hmm. Mamaya, pag-usapan na, bakit ba? Anong nangyari? Lumakas ka ba? Nilason mo ba yung mga kalaban?
Grabe, nilason talaga. Okay. So mamaya, malalaman natin yung running stories ni Dayan, no? Ang oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon ng DZUP 1602. Ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance ang mga aktibidad kaugnay ng University Job Fair. Dumalo sa mga mobile career talks na may mock interviews sa mga petsang ito. February 8 for service-oriented careers sa UP Main Library. February 22 for corporate entrepreneurship careers sa Room 114 School of Economics. March 1 for research and further studies careers, Room 207, Palma Hall. Magaganap ang mismong University Job Fair mula March 28 hanggang 31 sa UP Bahay ng Alumni. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa facebook.com/OCG.UPD. To hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Babalik ang love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom na nawala. Ba't nawawala ka, Teammate Wisdom? Ayun, pero ang special guest natin ay si Dayan Ong ng isang track and field
superstar.
Superstar. Oh, mabilis tumakbo sa 5K. At bronze medalist siya sa UAP pero fourth sa lahat ng ibang events niya. Pati yung steeplechase na may tinatalunan siya na may tubig na parang equestrian.
Yes. So ano mo nangyari? Sabi mo, 'di ba? Nakita mo yung time na parang hindi mo, bakit naman namulit yung sarili? Pero nang nakita mo yung time, so, oy, parang mahirap. Ano nangyari? Bakit ka nakapag-third? Bumilis ba yung ano mo? Nag-PR ka ba? Or humina lang yung mga kalaban?
Nadapa ba pa yung third? Baka nadapa yung third.
Nadapa yung third?
Sinigo ko, sir.
Grabe!
Nag-best time ako, sir.
Okay, nag-best time ka.
Thanks to Coach Rio.
So, gano'ng kalayo yun yung fourth place sa'yo? Kasi, inaasahan mo na fourth place ka or wala ka sa podium kasi consistent ka, mukhang consistent ka sa mga pag-fourth place. So, saan napunta yung third placer? Malayo ba siya sa'yo? Naiwan mo ba?
Hindi ko.
Or nandun lang pala sa pinakalikod mo na hindi mo lang
hindi ko napansin. Siya napansin, sir.
So, nag-best time mo ba yun? Yes. Ilang ano ba yan, bale?
19 minutes 41 seconds.
And ano ba yung usual time na ginagawa mo? Na record mo?
20. 19 minutes, 12 rounds?
19 minutes, ano?
19 minutes, 41 seconds.
19 minutes, 41 seconds.
For 12 rounds, parang...
For 5 kilometers, ano yan?
5K.
5 kilometers.
19 minutes.
So, kumbaga, less than 10 minutes sa bawat round ng Akadoval.
Mm. Bilis nun, ah.
Bilis naman yan.
Kasi ako, sa isang round, dalawang round sa Akadoval, 4.4, nasa 20 minutes din ako.
Oo, mga 5 minutes na lakad tapos sakay na ikot.
Hindi mo kaya yun. Oh. Last time nga kita nakita sa Akal Oval, ano eh.
Lalakad
six
lang.
6 years ago eh. Okay. Dahil nasara lang yun, ano eh, yung weights room eh.
5 minutes nga na lakad tapos sakay ng ikot. Oh, tama, di tama. Balik na.
Yun. So,
sa ano bang ano doon? Kumbaga, ano yung start niya doon sa 5K? Ano yung ba, by lane pa rin or lahat
ano,
sa loob?
Wala lang. Walang lane, sir. Pag,
ah, wala lang. Basta may starting line lang.
Starting line. Tapos,
tapos yung starting line nyo, ano ba siya? Pantay-pantay ba kayo sa starting line or naka-adjust rin
kanya-kanya
siya?
Kanya-kanya
depende sa oval?
Kanya-kanya lang, sir.
Talaga?
May parang line doon, tapos nandun ka lang, apa ka lang, hanap ka lang ng first
line. Hindi ba mas malamang napag lahat kayo nasa,
nasa
inner,
loob ka?
Inner, ah, yun nga sir, dapat nasa inner ka. So, ang nangyayari
hindi
sa...
Hindi lahat kayo nakasasigil
dapat naka,
sir.
Dapat dalawang, that 2 hours before, nakatayo ka na doon.
Yun nga yung weakness ko sir eh, kasi lagi...
Kasi hindi mo binabox out yung mga tao?
Kasi hindi sir, kasi pangat, hindi mabilis yung labas ko, so parang lagi ako... Lagi ako nasa labas, outer. Eh, pag nasa outer link, ang layo ng tinatakbo.
Nahihiya ka ba? Kaya parati kang mahihiya doon. Nahihiya ka mang ano?
Ewan ko, sir. Ewan ko nga. Yung 5K nga, sir, nasa unang-una, nasa pinaka, ako yung pinakadulo. Tapos,
yes! Parati. So, nag-comeback mo. Return of the comeback.
Tapos, iniisa-isa ko lang sila. Tapos, ayun. Tapos, nagulat na lang ako. Uy, nandito na ako sa ano.
Nandito na siya doon sa malapit niya sa harap.
So, ugali mo pala talaga na, yan, nahihiya ka? Or, hindi, parang...
Shy type lang, sir. Oh, parang hindi
shy type pero ang grabe magdanda nito.
Ay,
pag
kumuha
ka ng oras sa atin sa pag magpa-consult, mga dalawang oras.
Sir, hindi no.
Sa mata lang sa klase, tahimik na
sir,
tahimik.
Sir, dinadaldal nyo kaya ako, tahimik kaya ako, shy type ako.
Ayun, shy type.
Sa mata lang nasa klase, tahimik. Tapos pag exam, wala. Tahimik na tahimik talaga.
Pero wrong timing yung
ito,
exam mo.
Kung shy pala si Dayan. Dayan, bakit ka shy? Ano bang... Paano ka ba napunta dito sa sport na to? Or
paano ka ba? Ganyan ka ba talaga? Pag may pasok, tumatakbo ka palayo. Kaya...
nung high school po ako, ano, kailangan kasi ng parang extra curriculum. So, nag-ano ako. Tapos naisip ko, ay, volleyball. Gusto ko matuto ng volleyball. Tapos yun, nag-volleyball ako. Tapos yun, nasa volleyball ako, kinausap ako ng coach ko, si Coach Jerry.
Mm-hmm.
Sabi niya, parang mas may future daw ako sa takbo.
Bakit?
Sino Coach Jerry yan?
Coach Jerry,
si
yung
Coach
UP.
Jerry.
Coach Jerry natin?
Oo, oh, kasi volleyball player si Dayan dati. Hindi naman siya, ano eh.
Ah, talaga? Dapat pala, tumatalon ka dating.
Oo,
oh,
so technically, eh si Coach Jerry mahilig magpatakbo ng
yes,
estudyante.
Oh, technically.
Sabi na 10K ba naman kami lahat?
Oh, pag bino mo high school 10K ka agad. Mm. Kung high school 10K, siguro ako namatay na siguro ako noon.
Tapos pag talo kami sir, pinapag 100 rounds niya kami.
Oh, di ba?
Oh, di sakto pala sa punishment. Ano ka, mag-excel ka sa punishment.
Doon ako lumakas na jack lang. Then, ayun nga po, sinabi niya, kasi daw po, pag nag-volleyball ako ng high school, mahirapan daw ako kasi maliit po ako. Mm. Eh, middle po ako. So, yung height ko po, hindi siya pasok. Tapos,
so, gano'ng katagal ka ng volleyball?
4 years rin yun, sir.
Ah, sa buong high school mo, nagpunta
high school ka ng volleyball.
Hindi ako makaalis doon kahit sobrang pinapatay
ba't hindi
na
ako. Ba't hindi ka makaalis?
Ewan ko, sir. Parang di ko kaya umalis doon sa team. Parang,
so, hindi ka rin palang umingiti sa team? Bawal ngumiti sa team.
Ay, grabe naman, sir.
Bawal mag-enjoy.
Bawal boyfriend doon. De, joke.
Bawal mag-enjoy.
Eh, di talaga pwede kayo mag-boyfriend. Di ba sa school nyo, panay babae naman kayo?
Eh, hindi, sir.
Ako, edbay ng Holy Spirit.
De, hope Christian.
Ako, sorry. Hope pala. Oo.
Tapos, ano nangyari after mag fourth year?
Mm. Tapos, ayun, nag-tryout ako sa UP, tapos...
So, paano ka napasok sa, yun nga, sa UP? Nag-tryout ka lang? Opa, so, hindi mo talaga events yung track and field?
Hindi po.
So,
pinatakbo ako agad. Pinatakbo lang ako agad 3K. Tapos, ayun, takbo lang. Tapos, ayun, nakapasok ako.
Galing, ha?
Pagpasok mo ba si Rio na?
Hindi pa po. Si Coach Jun pa po.
Hindi. So, pag ano, so, naabutan mo, parang 1 year. Mga 1 year naabutan mo transition.
So, kamusta yung transition ng galing sa volleyball na tapos pumunta ka sa track and field? Parang naging, mas okay
steeple,
to. Mas naging natural lang to. Pwede lang ako tumakbo
sa steeple chase siya lang nagamit yung talon-talon.
Talon, o
nga. Sobrang ibang-iba siya kasi pag sa volleyball paminsan, before training, kumakain pa ako. Pag sa track and field, pag kumain ako, susuka ako.
Dapat.
Dahil sa sobrang daming
tapo. Matagal eh.
At saka pag sa track, parang saglit lang yung training, mga 2 hours. Pero sobrang pagod ka na doon. Eh, di ba pag volleyball, 4 hours, ganun. Pero parang kaya mo i-sustain yung 4 hours. Pero doon sa 2 hours na yun sa track, parang pagod ka na.
Pero alam mo, teammate wisdom, ano? Yun sa volleyball, pag nag-running exercises kami ng cardio, minsan nagugulat ka eh. Kasi yung mga iba talaga, magugulat ka na may hidden talent na talagang ang bibilis tumakbo. Talaga tumakbo ng mga iba. Yung mga iba, malalakas lang sila sa volleyball court, sa mga short tsaka yung mga jumps, di ba? Pero maiksi lang. Pero talagang pag nakita mo sila mag-jug, talagang pagod na pagod. Pero may mga iba, athletic in the sense na, yun nga, pag iniwang ka sa takbo,
iwan ka talaga.
Iwan na iwan ka talaga. So, yun, natutuwa lang ako kasi yung kay Dayan, nalala ko dati yung mga tinatakbuhan rin namin. Meron kaming parang mga player rin na ganun na, or mga teammates na ganun na talagang iiwanan kami. Isa sa mga kasama doon, yung mga ano, yung mga Hubalde brothers ng national team pareho. Tapos, meron din kami, team B na isang player. Gusto nga, parating nga rin sinasabi namin na mag-track ka na lang kaya. Ang laki kaya ng maabuta mo sa track, sa bilis mo tumakbo. Kasi, ano siya eh, halos hindi siya makapasok sa lineup. Tapos, pero pag nagtumakbo siya, talagang iiwanan kami. Pero ayaw niya mag-track. Kasi gusto niya talaga mag-volleyball.
Ayaw niya mainitan.
Hindi, ayaw niya. Gusto niya talaga mag-volleyball. Hindi niya passion yun pagtatakbo. Parang ganun. Pero nakakahinayang lang yun skill. Pero yun nga, if magre-recommend ka, yun, marami mong makikita sa...
Ganun ako, sir.
Sa ganun. Oo nga. Kaya nga nalala ko. Pero kasi si Dayan lumalabas, siya yun... Isa sa mabilis na yun nga na pwede i-recommend at yun nga pwede ngang mag-produce nga ng resulta sa track and field. So, hindi ka ba nahirapan na transition mo nga na yun, parang napakadaming mong skills, invaluable, napaka-unique ng skills nun eh. Oo. Tapos pag lumipat ka sa track, bilang, tatakbo na lang ako parati, tatakbo. Ilan ba tinatakbo mo sa ano, sa isang, sa, ano ba usually load mo for running on a, sa training mo?
Sa training po, 16 by 200 or kaya 12 by 400 meters.
16 by 200. So 16 times 200, teammate wisdom.
Ano?
16 times 200. 3,200 meters ang tinatakbo mo. So yung 200 meters
bakit,
mo ngayon.
Bakit by 200?
Kasi sir, ano, parang 200 meters na speed tapos press ka. Tapos 200 speed na naman.
Ano 200 speed tapos 200?
Hindi, kunyari 200 speed, 200 meter speed. Tapos magre-rest ka 30 seconds. Tapos tatakbo ka na lang.
Ah, so ginagawa niyo ano, intervals yung apo. Style niyo.
Pero pag naglaro...
Gano'ng katagal na magre-rest
ang interval? Paano ginawa mo dun sa ano? 30 seconds pa ganun. Or yung lakad mo pabalik?
Hindi, tayo ka lang. Una, 1 minute. Tapos, nung balapit na season, na yung 30 seconds na halos mamatay-matay ako.
Oh my God.
At yung pagdating ng season, ginawa mo rin yan, takbo ka for mga 200, tapos lakad.
Yung balak ko eh. Sa straight line, takbo ako, tapos sa curve dapat yan.
Tapos lakad. Ginawa rin yung interval pa rin yun.
Oo. Sa 16 by 200 mo na ganun, gano'ng katagal yun isang yun training mo na yun? Ano yung duration ng training na yun?
Mga, ayun. Pag ano, warm up, tapos umabot kami, 2 hours lang kami. 2 hours 30 seconds.
Pagtatakbo? Ilan na yung body fat percentage mo?
Hindi ko nga alam.
Nag-evaporate na doon yun.
Oo, mawawala yung taba mo niyan.
Nakailang ano ka na ba? Nakailang season ka na? Apat? Tatlo?
No, sir, bata pa ako. Dalawa pa lang.
Ha? Dalawa?
Na-DQ ako eh. Kasi
second
year
ba?
Ha?
Anong year mo na?
Third year. Na-DQ ako nung nag-try ako mag-landscape. Grabe, hindi ako pinatulog. Tapos...
Ah, so...
Ah, nag-shift ka pa. Sa LR ka ba galing?
Hindi, nag-try... Hindi pa ako nakakapag-shift, pero kumuha ako ng mga subject kasi wala akong mag-shift. Tapos grabe, hindi pala natutulog yung mga tao doon, so ayoko na doon.
Ayaw, gusto mo lang matulog.
Eh, kailangan, ang problema sa track and field, kailangan marami kang tulog. Yes, dahil hindi ka makakapag-perform ng mataas, lalo
mas
na high intensity.
Sila.
Oh, tsaka maaga pa sila, kailangan na sa... Saan kayo nagtitrain?
Ultra Pasig.
Ayun.
Tapos, every MWF.
Anong oras?
Monday sa ano sila, di ba?
Sa Monday pala lang sa ano kami, Philippine Arena.
Philippine Arena.
Tapos anong oras yun mga training nyo?
5 a.m.,
5:30. 5 a.m., Teammate Wisdom. Patulog ka pa lang yan. Pagkatapos mag...
Hindi ba? Oo, kakahilik ko pala. Kakasimula ko lang humilik niyan.
Pagkatapos may check lahat ng mga paper tsaka mga thesis ng mga undergrad.
Oo, tsaka mga paper ng mga ibang faculty.
Oo, grabe. Pahamak naman yung faculty niyan.
So, first year, ano ka? Hindi ka napaglaro ng first year?
First year, naglaro ako. Nung second year ako hindi nakalaro.
Ah, so last year?
Last year. Hindi ka napaglaro. Sobrang, yung etong season, sobrang inaano, kinakaban ako. Shucks, parang sayo, nakalimutan ko na ata maglaro.
So, ito yung redemption. Hindi ka ba nag-ano? Di ba kaya ba nag-PNG? Or?
Ah, nag-PNG po.
Oh, tapos kamusta naman nangyari sa PNG?
Pati Unigames. Naka...
Oh, tsaka Unigames. Ano naman nangyari
sa
doon?
Sa Unigames, naka dalawang gold ata ako, tapos dalawang bronze.
Ano? Di niya alam ata. Gold ata. Hindi mo maalala yan. Wala
lang naka-gold ka?
Dalawang gold, tapos dalawang bronze. Ayun.
Yes. Eh, bakit, bakit hindi ka confident sa UAP?
Oo nga. Maganda naman pala yung mga resulta mo.
Oo.
Kasi mas madaming kalaban dun. At saka mas, baka nag-revenge na sila dun.
Nag-revenge?
Nakita nila ako sa Unigames. Yes. Baka...
Hindi, oh, dapat ikaw rin pala nag-revenge sa kanila para nakutahan ko na sila.
Ito yung sisikuhin ko mamaya pag
ito yung anin ko.
So, Okay, sa PNG, di ba? Ang dami naman pumupunta. Wala bang, ano, wala bang malakas sa mga kalaban doon?
Oo nga. Kung national games yun, di dapat lahat ng mga malalakas.
Ay, madami rin po. Pero pag sa... Ewan ko po. Yung mostly nang sa track, yung sa school, UAAP po talaga yung pinaghahandaan nila.
Mm, ah, so doon sila nagpipick.
So ibig sabihin, all the other games na ginagawa nila, hindi pa ganun ka
hindi ganun ka seryoso. Hindi ganun ka seryoso. Pasok sila, lasing galing sa ano night before.
Ay, parang kilala ko si Neil.
Ay, parang kilala mo yun. May kilala ko ganyan.
O la, hindi nyo makilala yun. Mag-off-air na tayo.
Parang biata.
Oras po natin yung 5:30 ng hapon ng DZUP 602. Ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka... ay, makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
kolehiyo
sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love Go ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang lab ko ang sports at kasama natin si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan at ang special guest natin ngayon ay si Dayan Ong ng UP Women's Track and Field Team na siya ay isang runner
yes
ng mid distance
long
mid to long
mid to
ano
long
ano ba yung mid 800
diba? 800 hanggang 1500
oh. Sa akin kasi paglampas ng 100 long na eh
palagay ko rin nga oh. So, yun sa mid to long na distance, ano bang paano mo natatakbuhan lahat yung events na yan sa isang oh, ano?
Ano ba yun? Isang iba-ibang araw ba yun?
Iba-ibang araw ba yun? Yun nga eh, buti na lang iba-ibang araw.
Oh, so, let's say, ano, ilan events yung sinali mo? Lima?
Lima.
So, sa limang events na yan, ano nangyayari ng kailan kayo naglaro? Thursday?
Tuesday. Ah, Wednesday.
Wednesday. So, Wednesday. Ano
first day, 800. Kasi? Pero may hits yun. So, hits.
Oo nga pala, may hits pa
pala. Nakapasa ako sa final. So, mga ilang...
May hits. So, ibig sabihin, marami pang ano.
Ilang hits ang 800?
Hindi lang isang beses dalawang. Ka tumakbo ng 800.
Dalawang beses.
Ah, dalawang beses. So, parang so, 1,600 lang yun.
Okay.
Tapos, rest lang ng ilang minute. Ah, mga 1 hour naman. Tapos, takbo
ulit. Game na ulit. Ah, kasi ilan ba ang ano? Ang sa hits?
Sa hits, kasi dapat 8 lang na... 8 lang. Eh, so, mga 16 kami.
Pag so, ganun ba, school. Mas mabilis yung unang hit mo kaysa sa second hit?
Yung nangyari sa akin, mas mabilis yung finals ko.
Wow. Eh, pero, pero usually, mga kalaban sa, mo, nung last yung mga year, tao?
Yung, ewan ko, di ko tignan yung time nila. Pero yung last year, ang nangyari, mas malakas yung mga hits kaysa sa finals.
Mm. Bro, kasi ang gagawin mo kasi sa hits, basta makapag-qualify lang minsan. Kaya parang sa Olympics, minsan nangyari, mas mabagal eh.
Nagsasama lang din
kasi gusto mo lang naman mag-qualify.
Pero hindi, pero ilan yung may ika-qualify mo?
Ano ba nangyari, di ba?
Ilan yung nagka-qualify sa isang
parang
sa
top 2 yata.
8.
So ilan yung time?
Time po tinitingnan.
Time
so ilan yung hits ng ano ng mga nagka-qualify? So kung 8 'yun, ilan hits yun para sa mga
qualify? Isang ano lang, tapos tinitingnan lang kung sino yung mga top 8. Tapos yung top 8
yung so ilan kayo yung mga runners lahat-lahat?
16.
Ah, so dalawa lang.
Dalawang hits. Kasama yung finals.
Okay, okay. Pero kahit na, kasi kung mag-jockey ka for qualifying para sa finals, eh di bibilisan mo din, hindi ka rin pwedeng tumigil ng basta-basta. Kasi, hindi ka pwedeng mag-sandbag, na, hindi siya madali mag-sandbag eh.
Nung freshie ako, top 9 ako. So ayun, parang nakakainis kasi.
Ang mangyayari doon sa sandbag, yung makapag-sandbag lang doon, yun nasa number 1, number 2 na malakas talaga, 'di ba? Pero yun lahat ng mga nasa, let's say, yun nga, 7, 8, 9, tapos yung mga ah, 6, 7, 8, 9, di ba? Sila yung magbabakbakan eh. So,
tapos yung sa ibang distance, wala nang hits, di ba? Yung 3K, 5K, wala na.
Kailan ano nangyari naman nung Thursday?
Nung Wednesday, Webes? Thursday, nag-5K ako, ayun, nakachamba ako.
Yeah.
Nung third day, nag-steeple po ako. Tapos, buti nga lang, the next day, buti nga rest kasi masakit.
Yung steeple, kailan nangyari? Friday?
Third day. Tapos, Saturday, rest. Wala akong laro. Pero, nung last day naman, dalawa yung laro ko.
Ano yung Sunday naman?
Yung Sunday, ano, 1-5, pati 4x4 relay.
4x4 relay. Ano nang, anong nauna?
1-5.
Wow, mas mukhang na workout ka na kagad, warm up ka na nun.
4x4, kaya ba yung nahulugan ng baton?
Ay, hindi.
Ah, hindi ba kaya yung nakala?
Ano yun ata? FEU? FEU, lalaki.
Ah, okay. Kasi pag nahulog, ano ba? DQ eh.
Ah, ganun ba yun?
Di ba ano? Di ba kayo nagkakasikuhan sa long distance?
Nagkakasikuhan. Kaya nga, lagi ako nasa ano eh, nasa... Kasi ayoko nang masikip, sir. Ayoko nang naiipit ako. So,
yes!
Doon ako sa likod. Siko, dito muna ako. Tapos mamaya.
Eh, di mas mahirap kasi. Pag-overtake ka, liliko ka pa ng konti. Tapos sisingit ka, di ba? Paano bang ano yun? Pag ganyan, ano bang rules niyan? Pwede mo siyang... Pero pag tinulak mo siya.
Ay, sir. Adi, DQ ka noon. Out ka.
Adi, basta yung siko, parang pasimple lang dapat.
This, grabe naman, sir. Siguro naman di naman sadya yun.
Nag-i-invade lang siya ng space mo pag ano pag lumapit.
Pangit pa naman yung arm swing ko. Yung first year ako, arm swing ko palabas eh. So,
ano ba? Para tama may dapat na tamang arm swing.
Dapat
ano ba dapat?
Lang.
Ano 'yun? Ano 'yun? Kailangan naka naka-align. Naka-align dapat siya.
90 degrees tapos ano lang.
Paharap yun sway niya.
Mm-hmm. Pag gilid na 'yan, iba na 'yan.
Ah, so ibig sabihin bawal 'yun, medyo parang nagiging parang manok. Yung itsura mo.
Hindi naman bawal, sir. Hindi
kasi
pero,
lumalabas yun, di ba?
Pero parang pag gano'n, syempre, di ba?
Parang cartoons lumalabas, di ba?
Hindi ba pwede nasa likod lang yung kamay, parang Naruto na.
Ay, iba yun. Pang hapon yun na cartoons na tumatakbo. Tsaka yung mga batang hindi pa marunong tumakbo ng mga 3-year-old, 4-year-old.
Pag finish line. Nagbabaw sila, di ba?
Ah, okay.
Pero pag gano'n, di ba? Ay, ginagawa niya rin ba sa ano to? Nangyari ba sa UAP na... Yung mga nasa harap, medyo sabay-sabay lang.
Opo.
Hanggang sa pagdating sa huling mga half round na lang, di ba?
May pack. Dapat may pack. Tapos dapat sunod ka lang dun. Yung parang grupo.
Pack.
Ayun yung sila yung malalakas.
Packet. Pack.
Tapos may lead doon. Tapos ayun. Tapos sila dapat yung malalakas. Dapat sunod ka lang dun.
Oo.
Tapos... Paminsan nga, nagdadalawang grupo yan eh. May
yung mga mababagal.
So may lead na pack, may second pack rin ng ano.
Yun. Pag unang ikot, mga sabay pa yan. Tapos mga pangatlo, ayan, naghihiwalay na yan. Tapos pag sa, pag konti na lang, mga last to last year, ayan.
Naghihiwalay na.
Ano na yan, naglalawasan. Tapos pag last na, as in, ayan, bakbakan na.
Last, ano ba usually nag-ano na? Nag-strong finish? Anong last round or last ilang meters?
As in, paminsan pag 400, ayan, nagdadagdag na sila. So yung... Tapos last 200, as in, all, nag-all
out. Pag last 200,
yun na. So lumalabas, pabilis sila ng pabilis. Ganun lumalabas na.
Opo.
Kasi parang so parang
pero yung starting nila first 200 mabilis rin eh kasi para makapasok ka sa magandang
pwesto. Kasi sa kailangan nasa inner circle ka
tapos,
nga.
Opo.
Tapos pagdating sa huli doon na nag-aano
ayan, bakbakan kayo doon.
Kasi sasabay mo lang naman mangyari kasi ilang beses na kasi nangyari kahit sa Olympics na ano eh. Ang lakas ng start mo tapos biglang pagdating sa last kick biglang bullying ka lang.
Mahirap rin pag sa harap eh kasi sa'yo lahat ng hangin. So, mahirap rin.
So, kaya yung iba, doon na lang sa likod. Para,
kaya
doon
lang sa likod.
Anong tawag niya sa, ano, sa race?
Slipstream sa amin yung tawag
niya. Slipstream. Parang,
drafting.
Yung drafting. Sa kanya yung ano. Sa kanya, siya yung sasalo ng
talaga,
hangin.
Talaga, gumagana sa, ano yan? Sa takbo? I mean, nararamdaman mo? Oo, talaga?
kasi, nasa'yo yung hangin eh.
Ikaw para pag bad breath yung nasa harap mo. Tapos humiingat.
Hindi naman, sir. Pag
huminga,
ay, sir, ayoko ng ganon. May naririnig akong yung ganon yung hininga. Nilalayan kasi feel ko ako yung napapagod sa kanya.
Dami mo palang kwento dyan sa...
Pero pag kunyari, teammate kayo, tapos nasa harap mo, tulak mo siya para bumilis.
Uy, bagala mo naman.
Pwede mag...
Kung kailangan tulak, kasi teammate, supportive ka dapat eh.
Di, pwede ba to? Kunyari, nasa harap yung teammate mo. Tapos harang-harangan niya lang yung mga... Kaya nasa harap niya, harang-harangan niya lang yung mga tao para hindi maka...
Meron ba ganyan? May nagja-judge ba?
Kunyari, nasa...
Pero wala naman nagja-judge. Basta pag...
Kunyari, nasa harap ka na. Oh, tapos yung teammate mo sa likod, harang lang siya ng mga para hindi maka...
Parang yung, kunyari, pag una, parang siya lang magdadala, papagurin niya lang, tapos...
Papagurin niya lang?
Pero wala naman ang, wala namang naggaganon sa amin.
Ikaw ba, kailan yung last, ano mo, kailan yung last kick mo? Sa last 400 ba, or... Ano? Doon sa 5K, tsaka sa 3K?
Nung last 400, nagdagdag na po ako. Pero nung last 200, ayun na, mas nagdagdag pa ako.
Last 200, yung parang sprint. Pag, yun ba yun, yung sa, nung sa 5K mo, ano ba siya? Nasa pangatlo ka na nun? Or?
Hindi, nasa last ako, tapos pa isa-isa. Tapos nung mga last 3 or last 2, ay, nasama na ako dun sa pack.
Sa harap.
First pack. Tapos, pero di pa ako nasa unahan, mga asa 5th or 4th pa ako. Tapos nung mga last round ata, or last 2, ayun, humiwalay na yung dalawa, tapos sumabay lang ako.
Okay. Ah, so hanggang sa huli yun na yung nagyan. Hindi mo na ba nahabol yung pangalawa? Medyo
nagulat ako, nag-beast mode siya eh. As in, sobrang nakita ko yung arm swing niya eh. As in, sobrang in-arm swing niya.
Ba't di mo ginaya?
Ay, ganun pala.
Nagulat ako, na-shock ako.
Hindi ko pala, parang, ganun pala yung style mo. Kaya ko rin yan.
Nakala mo.
Natakot ako kasi baka mamaya, kapusin ako, tapos habulin ako ng photo.
Habulin ka na nasa diba? Likod, oh. Diba, demoralizing yun pag gano'n.
Eh, pag
na-overtake ka eh.
Pag na-overtake, mahirap talaga mag-ano. Talaga, nararamdaman niya yan. Pag kaya rin may nag-overtake sa'yo, malaki bang ano?
Oh, sir, parang shocks.
Na-overtake, tapos di mo siya masabayan, tapos palayo siya ng palayo, di ba? Medyo ano siya.
Nung fresh medyo. Ako, ganyan, na-overtake ako. Shocks, iniiwan nila ako.
Grabe na.
Hindi, ano namang nangyari sa ano? Paano mo na-sustain yung last kick mo? May inspire. Sabi, may nakalagay na pangalan.
Ang pangalan na
nakalagay. May inspire sa akin si Coach Rio, si Coach Jan, and my family, and
wala
my
bang,
teammates.
Wala bang nasa ano dyan? Wala bang nasa crowd na? May nilagay na pangalan mo sinagest.
May mga ibang teammates. May ibang teammates na ano eh. Biglang nakikita ko sa Twitter, tsaka sa social media, may mga flower.
Wow!
Diba? Ay,
galing ba kay ano yan? Galing ba? May flower ka ba galing kay ano? Kay, yung last name na lang, esposo. Sino ba yung taong yan? Ano ba yung sponsor? Batiin mo naman.
Hi, Jet!
Sinabi ko lang.
Pero sabi niya kanina, talaga, grabe, haba talaga ng Valentine's ano natin hanggang ngayon,
528. So,
sulit na sulit.
Tapos may hi, Jet! May palambing pa. Sino ba yan? Ano ba? Ano yan?
Teammate ka lang, sir.
Teammate mo lang.
Inaasar nila ako kasi.
Ano bang ano niya? Ano bang event niya?
Walk. Walk at lunch. Same kami, bronze.
And,
kaya nila ko yung naasar.
Yun ba yun? But paano siya naging inspiration sa'yo?
Sir, no, lahat sila, lahat ang teammates ko.
Kasama na yun, sinabani.
Sir, hindi. I'm happy to be single ako.
Yes.
So, guys, available pa si Diane.
Ay, sir, hindi. Okay, masaya ako lang.
Wala ka bang parang kaya, no? Kay Beth na nagtitraining sa... Saan ba siya nagtitraining sa Ultra?
Sa Ultra. Tapos habang nagtitraining, tapos makakasalubong, pasulyap-sulyap.
Sulyap-sulyap. Tapos...
Hindi, focus ako. Focus sa training.
Yes, tapos ano? Tapos... Ano na lang, pinaka-relationship mo, friends na lang.
Sabi ni Sir Sabado, pag toxic daw yung relationship,
ano?
So, Brunic.
Ganun ba yun? Ano bang favorite na event mo, Diane? Among lahat ng limang event mo?
Dati favorite ko yung 5K, tapos parang psycho shocks. Mas madami, parang sa teammates, parang... Madami kami naglalaban sa trick sa 5K. So, psycho. Sige.
Ah, talaga? 5K?
Si Cha, si Vicky, ganun. Tapos ako.
Teammates mo natin yan?
Oo, teammates. Tapos psycho, sige, sa 1.5 na lang. Kasi si Bane sa 800. Pag 1.5 na kay Bane, masyadong na mahaba para sa akin. So, sige, ako na lang.
Ilan ba dapat per event kasi?
Apat lang ata.
Four from sa school, sa school, ah, sa same school. Oh,
kunyari, sa 5K, ilan ba yung pwede yung papatakbo sa...
Apat na athlete lang, dapat.
Hmm, okay. Ah, so kunyari, kung malakas yung apat, pwede yung pagdating sa finals, doon yung apat. Mm. Yun pala eh.
So, yung ginagawa ng, ano, Lasal. Ah, ng
kasi dalawa kayo, di ba? Dalawa kayo sa finals ng 5K.
Ano, yung 5K finals na po lahat.
I mean, dalawa kayo sa UP.
Ah, tatlo kami. Si tatlo Vicky, kayo? Si Cha, ako.
Ang lakas pala ng 5K natin dapat. Dapat nag 1, 2, 3 kayo.
Oo nga.
Oo.
Oo nga.
Ah, sino bang ano? Pero si... ang nag-medal sa inyo?
Ako po.
Ikaw lang?
Apo. Mm. Si Cha, dapat si Cha eh. Ang alam ko po, mas magaling si Cha. Tapos masama ka
karamdaman. Tapos mas gumaling ka.
Yes! Mas magaling daw siya. Ayun! Mamaya, malaman natin kung
magaling ka. Tapos magaling pala ako, sabi.
Masama po yung pakiramdam ni Chanon. Kaya, ayun, sayang.
Ang oras po natin kayo, 5:45 ng hapon ng DZUP 1602. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Handog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang gawad o liranguro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang love ko ang sports. At kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At kasama natin si Dayan Ong. At pwede mo sundan sa IG ng at Dayan Ong.
Wow!
At wala ka bang IG story ng ano ng DZUP natin?
Sige, maglalagay.
Ayan, maglagay ka. Para sundan ka naman.
Pinipilit ako ni sir!
Oh, Instagram tama 'yon.
Tsaka may kakalatin lang pala tayo na special
ano. Special guest, papapasukin pa natin 'yung special guest.
Gusto niyo bang papasukin?
Friend lang.
Tara, tara.
Mamaya may girlfriend 'yan. Joke lang. Ay, wow!
Ay, pasok. Ayun. Oh, maghi ka, maghi ka.
Ay, grabe.
Hello.
Hello.
Batiin mo naman si Dayan.
Ayun, ayun.
Ano sir, babati ko.
Hi Dayan.
Happy birthday and congrats. Yeah.
Birthday nga pala si Dayan.
Ay, birthday
nung,
mo sa?
25. Nung ano, yes. People Tower, yun. To, grabe, grabe yung ano natin. Yung mga February special natin, no? Wow. Team Wisdom.
Tama nga pala.
Oh, sagad na sagad, no? Oh.
Kung sa ba yung ano, yung nag-brown siya, nag-cheer ba kayo nun? Kung baka, masaya ba yung, ano ba nangyayari dun sa ano sa stands? Nagkakagul, alam ko ata, gumulong si Ban eh.
Si Ban ay andon, chine-cheer yung ibang...
Chine-cheer yung ibang teammates.
Ibang teammates.
So. Ayun yun, ano, ayun, special guest natin yun, isa pa, dumating, no? Si Jethro.
Ano ba nangyayari
Jethro,
pala sa walk?
Jethro, ano bang event mo?
5K walk at 10K walk.
Ayun. At nag-medal ka rin nun?
Nag-medal ako sa 10K.
Yun, anong medal mo?
Bronze din.
What? Bronze?
Bronze din talaga. Bronze is the new, ano?
It's the new gold.
It's the new gold. Parang bronze rin yun forever na ano eh. Yung magla-last forever, no? Ayun.
So malakas pa tayo sa walk, ha? Sa lalaki tsaka, ano, may medal tayo eh.
Oo. Oh, ano?
Si Beth tsaka si Jethro.
Kamusta? Siguro kakalakad din sa ano, per college, no?
Teka lang, nag-third tayo sa ano, di ba? Sa women sa track and
field. Like,
yes, overall.
No?
Ano bang, kumbaga, saan tayo humakot ng ano doon events? Kasi ang tagal natin hindi nakapag-podium sa babae.
Ang maganda ngayon, sir, lahat ng parang event nag-ambag. Parang yung sprinter, yung throwers, yung distance, parang
paano lahat. Paano nangyari sa throw? Parang tatlo lang yata ang thrower natin sa babae?
Oo nga po, yun. Diba? Sayang eh. Kasi magaling yung coach, so sayang, konti lang yung babae natin.
Mm-hmm. So lahat nag maraming ano, maraming events na nag-ambag. Ano ba yung scoring system diyan? Per medal, 'di ba?
Per medal natin
per
top 8.
Placing.
Per kaya,
placing.
Pag top 8 ka, 1 point. Tapos 'yun nga lang yung trip ko eh. Top
8. Di yung mga four mo, fourth place mo, may
yun,
mga
may
points
mga,
points.
Ano, may mga points 'yun, mga 8 points. Mm-hmm. Pag gold kasi 15. Mm-hmm. Tapos 12 ata, tapos 10, tapos 8. Pababa siya ng pababa. Mm-hmm. Tapos last na yung 8.
Ah, okay. Parang ano,
8 place, 1 point.
Parang ano yun, consolation prize. Oh, thanks for coming.
Oh, tama.
Hindi, dapat pala lahat ng event meron para
yun
maka 1 point.
Kaya nga, yun yung ano, yung ginagawa ng UST. Parang lahat sila, apat sila, tapos lahat yun magta-top 8. Yan.
Basta may ano lang.
Mm-hmm.
Di kunyari, dun sa 5K, kung tatlo tayo sa UP, edi tatlo kayo naka-points dun sa finals.
Yung si Vicky po, top 8. Si Cha po, 9th lata si Cha.
Yun. So pag 9th, wala kang points?
Wala na.
Ah,
kasi ilan ba kayo dapat sa 5K? 16?
16 kami. Tapos top 8 lang yung king.
Ah, okay. Tapos ilang points yung ano, yung lamang total ng second place? Malayo ba?
Malayo. Kasi ano sila eh, parang pag pumapasok sila sa event, lagi sila apat. Tapos yung mga apat na yun, paminsan nagme-medal pa yung dalawa.
Mm.
Yung, katulad nung 5K ko, dalawa doon FEU. Tapos ako lang yung...
Ah, talaga. So, malaki yung nahakot nila. Ano naman nangyari sa men's team pala? Ano nangyari? Bakit nawala tayo sa podium? Marami bang nawala or lumakas yung kalaban?
Kinalulungkot ko, pero nawala kami ng tatlong players eh. Malakas din naman sila.
Sa anong events to? Sa running?
Hindi.
Sa...
sa sprinter.
Relay tsaka sprints.
Pati isang thrower. Yung thrower namin, as in sure medal yun. As in sure gold. Kuya Mick.
Si Mick ba? What? Ano mo nangyay kay Mick?
Ano, nagka-problem sa subject niya.
Ah,
isang subject. Isang subject na lang siya ngayon kasi graduating.
Lakas ako nga pala si Mick.
Ano? Kuya Mick, laro ka pa.
Ano bang ano, paborito niyo? Kasi magtatapos na tayo, diba? Usually, meron kang yung, ano, yung final meal bago tumakbo. Ano bang kinakain niyo? Tsaka gano'ng katagal galong, mula nung start ng event ninyo?
Siomay.
Ako, ano, malakas ako kumain eh. So, pag malapit na yung, kuya, 12, yung start kasi ng laro namin mga 3, 4.
Tapos wala namang set na schedule talaga ng oras, di ba?
So, mga 12, wala lang, normal, 12. Kain ako 12, yun. Tapos, kain lang. Tapos, mga 2 hours or 3 hours, di na ako kakain ng...
Kasi ito tinatanong ko kasi ano eh, yung favorite ko na story sa track and field din ano eh, si Usain Bolt bago mag world record. Kumain siya ng chicken nuggets eh. Tapos nanalo siya, 'di ba?
And then kasi sabi niya doon kasi, yun lang daw yung kilala niya ng pagkain doon
sa. Oo, kasi wala lang sa China kasi Beijing yun
sa
eh.
Sa Beijing ba? Wala siyang ibang kilala na kainan eh. So to be safe,
'di ba? Oo.
Sabi ko, okay lang kung ikaw si Usain Bolt, mukha isang meal ng nugget, chicken nuggets din mga kasi nakakasama.
Nalalo ko dati sa swimming ko ano eh. Kumain ako ng macaroni. Mga tapos, 1 hour before.
Tapos lumutang yung macaroni.
Iwan eh.
Ano, lumutang yung macaroni.
Pwede mo na kasahan yun, oh.
Dati sa training, kumain ako ng halo-halo. Volleyball pa ako. Tapos pinatatalon-talon ka. Nararamdaman ko yung halo-halo eh.
Nahalo din nagiging
ano. Nahalo-halo rin siya.
Teka na, pag nakasalubong mo si Coach Jerry, binabati mo yun. Kilala ka ba niya?
Siyempre, Coach. Opo. Pero takot ako dun eh. So, okay. Hi, Coach.
Hanggang ngayon, katakot ka pa rin.
Grabe kaya. Hi, Coach. Ganun lang.
Anong goal mo for next year? Maglalaro ka pa ba or masaya ka na?
Na-jack lang. Siyempre.
Pahinga na?
Hindi. Bawal. Magagalit si Coach Rio. Maglalaro pa ako. Sana maka-medal pa rin.
Yes.
At sana, ano, madagdagan. Kasi madagdagan. Puro fourth lang eh, nakakainis sa'yo.
At least mga isa pang
medal. Isa pa,
so next year, kaya na yan.
Saka babalik yan. Babalik nga si, ano, si Beth na ano, mag-graduate na dapat.
Si Bane po, yan, malakas yan si Bane.
Na-inspire pa sa coach mo?
Sobra. As in...
Bakit?
Si Mayaman.
Next pala sa Spike Shoes.
Si Mayaman po.
Grabe yung mga workout niya, pati si Coach Jan. Yung Coach Jan na, si Coach Jan yung may hawak ng ano, 800 meters. Parang siya yung pinakamabilis na 800 meters sa Philippines.
Ah, talaga?
Record niya pa rin hanggang ngayon.
So, anong yung record sa UAP or
as in,
national?
Sa season. Ah, ano yun?
National record or
national record.
Ah, talaga?
Siya may hawak sa 800 meters. So, ayun.
Ayun.
Maganda
so,
yung program.
Congratulations ulit, Dayan. At si Jethro na rin kasi nahuna ano. Medyo nahuli kasi yung takbo sa inlakad niya dito.
Oh,
eh,
kasi
no?
Walk kasi siya. So, kaya matagal yung ano, matagal yung
pero kaya medyo malaking gap. No? Pero
kaya ano bang masasabi mo kay Jethro?
Uy, gabi. Friends lang kami niya. Diba,
hello.
Okay. Ayun, so.
May iba yung gusto. Ayun, no? Sila.
Ayun, so.
Ayan. Yung totoo.
Papasokin nga yan dito.
Kakaalaman na
papasokin
tayo.
Papasokin mo yun, ano, yung si guest natin dyan sa labas.
Ayun. Kaso, nung Valentine, sinarana niya pa yan.
Ay, talaga.
Last year pa yan. Two years na yan nandito.
Grabe. Grabe talaga yung February natin. Ibali. Sa susunod na tayo, magkita tayo. Marso na, no? At summer na yun, no? Bring in the heat. So, ito ngayon. Tapos na yung mga, yun, mga pagmamahal natin.
Yes, pagmamahal. <Host sports>.
So, oras muna natin ngayon. 5.56 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisahan ng mga Broadcasters Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!